Mine søsken, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Sett at det kommer to menn inn i forsamlingen deres. Den ene i staselige klær og med gullring på fingeren. Den andre er fattig og i skitne klær. Så legger dere merke til ham med de staselige klærne og sier, «Vær så god, her er en god plass. Men til den fattige, du kan stå der, eller sett deg ved føttene mine. Har dere ikke da skapt et skille blant dere? Er dere ikke blitt dommere med onde tanker? Hør, mine kjære søsken, har ikke Gud utvalgt dere, de fattige i verden, til å være rike i troen og til å arve det rike han har lovet dem som elsker ham? Men dere har foraktet den fattige. Er det ikke de rike som undertrykker dere og drar dere fram for retten? Og er det ikke de som spotter det gode navnet som er nevnt over dere? Dersom dere oppfyller den kongelige lov i skriften, du skal elske de neste som deg selv, da gjør dere rett. Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere.
Takk skal du ha, Selma. Dagens tema er kalt i mesterens fotspor, altså Jesu fotspor, som jeg kaller for mesteren, av hensyn til min neste, som Selma var inne på, og som jeg skal også lese en tekst senere i skriften om. Over hele verden og i vårt land, og også nok i egen by, så skjer det urettferdighet. Og det skjer på mange måter. Og en måte som det skjer urettferdig på, er jo en måte som jeg trodde kanskje var slutt og ferdig med, nemlig slaveri. Men dessverre så er det ikke sånn at dette med slaveri er vekke fra oss som mennesker. Og jeg tror også at til og med jeg, kanskje uten å vite det, og kanskje også noen gang med å vite det, er med å opprettholde det som vi kaller for moderne slaveri. Tidligere så var dette med slaveri veldig synligt. Mennesker var klassifisert som gjerne slaver, og samfunnet, som i hvert fall en stor del av samfunnet, var veldig enige om at det var en gruppe mennesker som ikke skulle være fri. De skulle være slaver, og en gjerne kjøpte og solgte disse folkene for åpent marked. Det er jo, en kan jo dra paralleller til fotball, som noen gjør, men de tjener jo ganske mye penger, mange av de, selv om de som spiller på mitt lag nå, jeg synes ikke de fortjener den lønnen de får, så det er noe greit. Ja. Men det har gjennom historien blitt kjempet ganske sånne store og åpne kamper om slaveri for å få opphevet det. Kamper som kostet utrolig mye, både for de som kjempet for slavene, men også for de som var slaver selv. Slaveri er dessverre et veldig aktuelt og nærliggende tema og utfordring for veldig mange av oss. Slaveri er en del av vår hverdag, som informasjonen i videoen viste. Bare kjapt gjennom det. Hvorfor er det fortsatt i dag et utfordring når en har mer eller mindre blitt enige om at mennesker skal ikke leve i slaveri, og en har også faktisk forbudt det i alle land i verden, offisielt? Det ene kan være på hvordan vi ser på andre menneskers verdi fortsatt, for fortsatt så gjør vi jo forskjell på folk ofte i forhold til deres verdi, i forhold til deres rettigheter. Og det andre kan være at vi ikke er egentlig klar over mye av det vi deltar i og er med å opprettholde. Hver vår så reiser jeg til London med konfirmantene mine, som pleier å være et høydepunkt. Og en av de tingene vi pleier å gjøre da er å besøke den plassen hvor metodistene bygdes i første kirke, og hvor metodismens grunnlegger John Wesley bodde de siste 11 årene av livet sitt. Og i selve den kirken som jeg har der, så er det en døpefont som ble gitt i gave i 1891, som da markerte 100 år etter at Wesley gikk bort. I denne steinen så er det hogt inn noen slavekjetninger. Det er ikke sikkert dere ser det så veldig tydelig, men I den selveste steinen som inne I døbefonten, så det noen slavekjettinger som går rundt. Og der viser det at disse slavekjettingene blir brutt. Dåpen som en jadeli symboliserer jo at dette med syndens makt blir brutt. Det som prøver å holde oss vekke fra Gud, fra et godt selvbilde og fra et godt forhold med hverandre. En blir fri fra syndens makt, det dåpen peker på, selv om vi fortsatt under påvirkningen av dette gjennom hele vårt liv som en del av denne verden. John Wesley han var selv veldig opptatt av dette med slavespørsmålet, og det dere K3 har jo vært I London der, husker kanskje at de nevnte det siste brevet John Wesley skrev, det var nettopp et brev som oppfordret han som var hovedmann for å oppheve slaveriet I England, William Wilberforce, hvor han da oppfordret han til å ikke gi opp kampen og fortsette å arbeide for at slaveriet ble opphevet, noe som det etter hvert ble. Og det brevet jo oppbevart I det kapellet der borte I London, som dere har vært med å sitte. Jesu hensikt, det var å sette mennesker I frihet. Frihet fra syndens undertrykkelse. Frihet fra det onde som bor I oss mennesker, som gjør at vi ute av stand til å elske Gud og våre medmennesker av et helt hjerte-sjel. Men også fra fysisk fangenskap og undertrykkelse. For det til frihet Jesus har kalt oss, hele oss. Frihet fra alt det som ødelegger oss som mennesker. Og det derfor Jesus åpner og begynner sin gjerning, hvor han da legger frem at dette min visjon, mitt program for folket, når han begynner å vise seg hvem han for folk. Hvor han da leser fra en gammel skriftrull som skrevet av en som heter Jesaja, og han skriver hvor Jesaja skrev, og Jesus siterer han at «Herrens ånd over meg». For han har salvet meg til å forsynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, blinde får syne igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Dette var Jesu program, det som han arbeider etter, og som også vi som kristne kalt til å fortsette med. Kirka har betydd veldig mye gjennom historien for å endre menneskers status og situasjon I en positiv retning. Det veldig mange som tar det som en selvfølge I dag at det ligger I vår natur som mennesker å jobbe for at vi skal få en bedre fremtid. Men det faktisk langt fra sant. For det var sånn at I kulturer, før de ble kjent med Bibelen, ble kjent med kirka, med Gud som utgangspunkt, så var det langt ifra at folk jobbet for å endre statusen I verden. Og spesielt så skyldes det flere grunner som vi skal gjøre nå. En årsak var at en forståelse av at det som skjer I verden, det bare gjentar seg selv. Vi tenker ofte nå, og tar det som en selvfølge, at tiden vår startet et sted, og så beveger det seg mot en slutt. Den har altså en linjær tidsforståelse. Men før vår Gud kom inn I bildet, for de fleste mennesker, så tenkte de at historien bare gjentar seg. Akkurat som at historien, akkurat som naturen gjentar seg år etter år. Og derfor var det en tanke for veldig mange at det var ikke noe poeng å forsøke å gjøre ting annerledes enn det det var. For den uansett kom tilbake til utgangspunktet, sånn som den så I naturen. Den kommer ikke fremover. Men med den bibelske tankegangen om at verden ble skapt på et tidspunkt, og at hele historien går fremover mot en slutt, når Gud skal skape alt nytt, så endrer det faktisk menneskers syn på muligheten til å endre på sin situasjon. En annen ting som hindrer folk I å gjøre noe med sin situasjon, det at de tenkte at verden og alt som en lever og en del av, jeg selv, alt det kroppslige, fysiske, alt egentlig noe ondt. Som en var en veldig vanlig tanke I førkristen kultur. Det mye lidelse I verden, det så veldig mange. Og en så derfor på verden ikke på noe godt, men som noe ondt, noe som en var fanget i, noe som en trengte å bli fri fra. Og derfor var ikke dette livet her i fokus for mennesker. Dette som en levde nå var ikke det viktige, det hjelpte bare å bli fri fra det. Dette som en var en del av nå, det var bare en skygge av det som egentlig var det virkelige verden, det som en kalte gjerne en åndelig verden. Så dette her var bare en skygge. Men med Bibelen så kom tanken om at, nei, denne verden her, denne kroppen som jeg har her, den er i utgangspunktet god, skapt av Gud. Og Gud selv ble en del av verden faktisk, for å gjøre noe med vår situasjon. Det er jo det vi minnes i jula, når vi feirer at Jesus ble født som menneske. Og det var en pådriver til å tenke at vi som mennesker skal også forsøke å endre tilværelsen som vi er en del av, til det bedre. Det gjelder ikke å bare bli fri ifra dette som vi er en del av, men det gjelder å endre den og arbeide for et bedre samfunn. Enkelte kulturer hadde også preget av et tankesett om at den tilværelsen hadde, enten om man var god eller ond, det var årsaken av hva han hadde gjort i et tidligere liv. Å forsøke da å endre på hvordan ting var nå, kunne dermed gjøre det verre i neste liv. For det er dette med, som man kalte gjerne for karma, det tenkte man en kosmisk dom som en måtte sona. Og hvis en da fjerner noen av lidelsen i dette livet her, så må en da gjøre opp for det som en har fjernet i neste liv. En blir dermed ikke fri noe av det. Og dermed forsøkte han ikke å endre på situasjonen på grunn av dette med karma. Og det er også fortsatt mange kulturer, religioner, som er bundet av denne tankegangen, og dermed ikke ser noen poeng, hverken i å forsøke å utvikle seg, eller forsøke å gjøre ting annerledes, fordi de tenker at fremtiden deres er allerede bestemt på forhånd. I Bibelen så møter vi en Gud som ikke er bundet av noe. Han er fri. Og han skapte oss som mennesker i utgangspunktet også fri. Fri til å skape vår egen fremtid. Og det var også med Og denne tanken her har vært med å hjelpe oss mennesker å tenke at vi bør arbeide for en bedre fremtid. For oss selv og for andre. For det vi som mennesker er ikke bundet av noe forutbestemt skjebne. Og i denne tanken her ligger også dette med å arbeide mot slaveri, mot situasjoner hvor folk er fanget. For Gud er selv fri. Og vi er som mennesker alle skapt i hans bilde til å være fri. Og dette er noe av det som har gjort at vi som mennesker tenker at vi må endre tilværelsen i verden. Men det var langt fra en selvfølge før Bibelen og før den kristne kirke var en del av verden. Og hvordan det hadde vært i verden i dag uten kirkens påvirkning, er det faktisk vanskelig å tenke seg utifra den påvirkningen i positiv retning her kirken har hatt. Jeg nevnte dette her med William Wilberforce, han som John Wesley skrev brev til og oppfordret om å oppheve slaveriet i England. Han begynte faktisk med å opprette dette her i 1787. Og han var også sentral i opprettelsen av verdens første bibelselskap. For han hadde syntes det var veldig viktig at Bibelen ble gjort billig, tilgjengelig til folk, slik at de kunne opplyse folk og hjelpe folk. Og dette med å ha Bibelen tilgjengelig og opphevelsen av slaveriet var faktisk to sider av samme sak. For det var Bibelen som Wilberforce brukte for å vise at slaveri det var imot Guds vilje. Og derfor gjaldt det å få folk til å lese Bibelen. Og gjennom hele vår vestlige historie så er det faktisk med Bibelen i hånda at den har kjempet for menneskers like rettigheter. Så uten Bibelen, uten den hverdagen som vi deler nå, så hadde alt vært veldig annerledes. Samtidig er vi langt, langt ifra målet. Slaveri handler om å gjøre forskjell på folk. Noen utnytter andre og mener at dette er riktig. Dessverre så kan vi kristne også noen gang ofte gjøre det. Mange kirker kan vitne om dette her faktisk. Kirker kunne vitne om hvordan de var bygd, hvordan de gjorde forskjell på folk i forhold til de fattige og de som var rike. Ja, hvis du har vært i gammel kirke, så kan du gjerne se på noen av disse her sedene hvor folk sitter, så var det gjerne skrevet inn familienavn på de rike godseierne. Mens de som arbeider og de som er fattige, måtte gjerne oppholde seg skjult oppe på galleriet. Eller ikke dere altså, unnskyld. Og for de som var første metodistene, så var det også faktisk sånn at de ble nektet adgang til kirkene. For det at de første metodistene, de var gjerne de fattigste, de som jobbet i gruvene, de som var skjedne og lukta vondt. Og de slapp derfor ikke inn i kirkene i England. Og de måtte dermed samles på egen hånd. Og det som Selma leste, at mine søsken, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk, er fordi at Jesus er den samme Herre for alle, og alle mennesker er skapt i det samme bildet, i Guds bilde. Jesus ser dermed hver en av oss med den samme kjærlighet, samme respekt og samme verdighet, uavhengig hva vi måtte gjøre med livene våre. Gud, han er en. Han er ikke delt, men han er en og han er overalt. Og det er også en tanke som skal hjelpe oss mennesker til å tenke at alle mennesker er like mye verdt. Den samme Gud som har skapt alle. Og som skapt i Guds bilde, så er det sånn at noe av Gud, det speiler seg i oss. Vår pust er dannet ut ifra Guds pust. For det står at han blåste livspust i nesen på det, altså mennesket. Og mennesket ble dermed en levende skapning. Så vår evne til å puste og leve er gitt oss av Gud. Alle er gitt oss det, og dermed er vi likeverdige. Vi kommer fra den samme skaperen, alle sammen. Og vi er også koblet sammen med hverandre gjennom det som Gud har lagt i oss. Og denne tanken er også bakgrunnen for menneskets likeverd, som er nedlagt i sekulære lover, blant annet FNs menneskerettighet, som i utgangspunktet er basert på denne bibelske tankegangen, om at alle vi mennesker er skapt likeverdige av Gud. Det er der vi finner verdien til hvert enkelt menneske, selv om ikke dette sies direkte i FNs menneskeerklæring av hensyn til ulike religioner og livssyn, så er det faktisk nesten litt vanskelig å hevde det uten å tenke at vi alle er skapt fra den samme Gud. Vi skal høre en historie til fra Bibelen senere om hvor Jesus forteller om en mann som kommer til Jesus og ville rettferdiggjøre seg. Han ville altså vise Jesus at utifra det han, hvordan han var, så hadde han et rett forhold til Gud. Så han ville egentlig bare enten forsikre seg eller skryte litt av at han var så flink. Og han spør da Jesus, hvem er min neste? Hvem er min neste? For det høyeste budet i Bibelen, det er å elske Gud og elske den neste som deg selv. Av hele hjertet, sjel og forstand og kraft. Og Jesus forteller dermed en historie om en, for å poengtere denne neste, hvor han forteller en historie om en mann som ble ranet og slått ned og etterlatt ved veien. Og det skjer da at ifølge Jesus i denne historien, så er det folk som går forbi. Først en prest, først en levitt og en fariseer. Felles for alle disse her var at de kunne veldig mye om Gud, om Bibelen, og fortsatt så gikk de forbi. De som burde hjelpe mennesker overalt, gikk faktisk forbi. De gikk forbi kanskje fordi det også var ting i Bibelen som de måtte gå forbi, om det var renselseslover eller ting, i forhold til at de skulle kanskje ut i tempelet, og da måtte de ikke ta i folk som var døde eller blodet det hele, så gjorde det kanskje at de gikk forbi. Men den som kom til syvende sist og hjalp denne mannen, var en person som tilhørte et folkeslag som ble sitt ned på, som var utstøtt og lite likt av det folkeslaget som Jesus tilhørte jødene. Det var en samaritan. Et folkeslag som ble sitt på som skjede. Og hensikten med Jesu historie og fortelling om dette her, det at når mennesker i nød, i behov for hjelp, så det ingen lover, regler og grenser som bør det være veien for å vise kjærlighet og godhet mot et annet menneske. Ingenting gjelder enn å vise kjærlighet til sin neste. Og det var også sånn Jesus opererte. Han brydde seg ikke om merkelapper som mennesker hadde satt på hverandre. Jesus han spiste og drakk, står det, med de som var utstøtt og sitt ned på. De som skulle holde seg unna. Og det er fordi Gud gjør ikke forskjell. Jesus møtte mennesker med den samme nåde og kjærlighet. Så er spørsmålet om vi som skal gå i hans fotspor og gjør det, greier med det, eller om vi opptatt av grenser som vi setter opp, grenser som hindrer oss i å gjøre kjærlighet mot andre. Bibelen er forklart på at Gud selv, han brøt alle grenser og lover for å nettopp bli født som menneske og vise kjærlighet til andre. Vi går snart inn i det som vi kaller for kirkens fasetid, advent. Og fasetid, det handler om å forberede seg og ransake seg. Se på seg selv, gjerne. Ofte er det en tid hvor en avstår fra noe hvis en faster, for å gi Gud ekstra fokus. Men alle våre handlinger, som troende, gode gjerninger, de er fra Gud tenkt til å være rettet mot våre neste. For Jesus han har allerede gjort vårt forhold mot Gud fullkomment. Vi kan ikke legge til noe der. Gud har selv blitt en del av oss for å gi oss et fullkomment forhold med seg selv. Jesus har på vegne av oss gjort oss gode nok for Gud. Og derfor trenger ikke Gud våre gjerninger. Vi skal ikke prøve å blidgjøre Gud eller tilfredsstille Gud, for det er ikke noe vi kan legge til. Og derfor er Guds ønske for fasen først og fremst dette som også Jesaja skriver at dette fasen jeg har valgt å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker. I forhold til dette med moderne slaveri, hva er det vi kan gjøre? Og det skal Sofie og Victoria gi dere noen tips på, praktiske tips.
Vi kan ha stor påvirkning gjennom å ta bevisste valg når vi kjøper varer og tjenester. Spør hvor varen er produsert og hvilke forhold den er produsert under. Velg merker med åpne fabrikklister og leverandørkjeder. Kjøp varer med merker som Fairtrade, UTS, Svanemerke og så videre. Dagen tar deg et hakk nærmere bærekraftig produksjon og gode vilkår for arbeiderne. Kjøp kvalitetsvarer som varer lenge og lær deg å reparere ting. Gjenbruk. Handle i bruktbutikker og arrangere byttefest, loppemarked og lignende. Ta avstand fra kroppfokus, pornobruk, seksualisering av mindreårige og objektifisering av kvinner. Når du skal vaske bilen og huset eller pusse opp, unngå svart arbeid. Spør banken din om penger dine er investert i slavefrie selskaper og hva slags investeringspolitikk de har. Bruk din stemme. Si ifra hvis du får vite om kritikkverdige forhold. Bruk for eksempel Rosa-prosjektets døgnår på hjelpetelefon. Oppfordre myndigheter og næringsliv til å gjøre det enklere for forbrukere å handle etisk. For eksempel gjennom å innføre en etikkinformasjonslov som pålegger norske firmaer åpenhet om leverandørkjeder og arbeidsforhold, og på sikt også en helhetlig norsk moderne slaverilov. Etterlys lokal handlingsplan mot menneskehandel i kommunen din. Etterlys sterke innsats mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Samtidig bedre rettsvern og beskyttelse for ofre i menneskehandel i Norge. krev at regjeringen aktivt følger opp sin egen handlingsplan mot menneskehandel, og ber norske myndigheter ta opp menneskerettigheter i sin dialog med beslutningstagere i land hvor disse ikke respekteres.
Lær om slaveri globalt og lokalt. Diskuter om hvorfor vi skal bry oss, og lær om hvordan offre kan få hjelp i det norske systemet. Snakk med venner, del nyhetssager og fagstoff om slaveri i sosiale medier. Ta temaet inn i studiegruppa, kirkekaffen, seniortreffe og konfirmantundervisning. Du kan også finne mer informasjon på globaluge.no. I menigheten kan vi be for moderne slaveri og om slutt på all utnyttelse. Vi kan be mot og vilje til å ta oppgjør med ondskap og likegyldighet. Ta temaet inn i gudstjenester, ungdomsgrupper og temakvelder. Vi kan delta i global uke 10. til 17. november. Lage en antislaverigruppe i menigheten. Bidra til inkluderende fellesskap som tilbyr nettverk og støtte til personer i sårbare situasjoner. Oppfordre kirka og misjonsledere til å løfte temaet i sine sammenhenger. I møte med internasjonale nettverk og samarbeidspartnere. Vi kan støtte prosjekter og organisasjoner gjennom å støtte organisasjoner som driver internasjonalt arbeid for å sikre bærekraftig livsgrunnlag og tilgang til å påvirke lokale instanser. Støtte organisasjoner i Norge som jobber mot strukturene som opprettholder moderne slaveri og som bistår ofre for trafficking og tvangsarbeid til å komme ut av utnyttelsen. Vi kan støtte organisasjoner som belyser temaet og sprer kunnskap om problematikken.
Da skal Kjersti lese den historien som Jesus fortalte om hvem er min neste.
Ja, da skal jeg lese fra Lukas 10, vers 25-37. Og se, en lovkyndig stod frem og fristet ham og sa, «Mester, hva skal vi gjøre for å arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus, «Og hvem er min neste?» Jesus tok opp dette og sa, «En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge igjen halvdød. Nå traff det seg slik at en prest dro samme veien, og han så mannen og gikk forbi. Likeså kom en levitt til stede og så ham gikk forbi. Men en samaritan var på reise, og så kom han dit mannen lå. Og da han så ham, fikk han inderlig medynk med han. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans, og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr, og førte han til et herberg og pleiet ham. Neste dag tok han fram 2 denarer, ga dem til verten og sa, «Plei ham, og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake. Hvem av disse 3 synes du nå viste seg som den neste for han som falt blant røverne?» Han sa, «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus til ham, «Går du bort og gjør like så.»